Dneska ukončíme sérii na téma svoboda. Já jsem si dneska ještě ráno, já mám rád takový dojáky jo, občas, tak jsem si pouštěl záběry z Ukrajiny. Teďka vlastně u té úspěšné ofenzivy, když Ukrajinci osvobozují tam vlastně část hlavně toho východu, tak jsem viděl, jak je tam ty místní lidi vítají a jak je takový jako dojemný, že najednou zase jako mají nějakou naději na trošku té svobody. Ale jakkoliv je tohleto úžasný, tak stejně je tady nějaká větší svoboda, než svoboda toho, v jakém státním zřízení se nacházíme. A je to ta vnitřní svoboda. A my jsme minule mluvili o tom, že někteří lidé prostě k té svobodě přistupují tak, že ve smyslu všechno je mi dovoleno. Svoboda znamená, že si budu dělat, co chci, mám na něco nárok, nebo si myslím, že na to mám nárok a tak to prostě budu mít. A ono to má pak nějaké špatné důsledky, protože v tomhle smyslu, v tomhle uvažování vlastně k té svobodě nemáme to druhý. To, co je zásadní, aby svoboda mohla být svobodou, a to je zodpovědnost. A na druhé straně jsou lidé, kteří žijí v takové jako silné zodpovědnosti a svázaný různýma pravidlama, ale vlastně jim chybí ta svoboda. A říkali jsme si, že dosáhnout té svobody je strašně těžký, protože vždycky bude něco, co nás bude nějak svazovat. Nějaké naše touhy, něco, co nás prostě vábí někam do něčeho špatného, že vlastně nejsme úplně schopní tomu odolávat. Jo? V nějaké míře jo, ale v nějaké míře ne. A tak vlastně ta poenta toho prvního dílu byla ta, že pokud chceme být skutečně svobodní, tak se musíme stát závislými na Bohu. A dneska bych chtěl si položit dvě takové otázky. Proč vůbec potřebujeme být svobodní a k čemu tu svobodu vlastně můžeme podle Boha používat? Budu mluvit o takových čtyřech věcech. Když jsem říkal, že máme být závislí na Bohu, ono to zní vlastně tak jako zvláštně a zejména pro někoho, kdo třeba v církvi není, to může znít až divně, navíc naší západní společnosti, kde si jako na té svobodě trváme a já nejsem na ničem závislý a na nikom a já jsem svobodný. Ale v Bibli se mluví o takzvaném chození duchem. To taky není úplně jako moc rozumitelný asi každému, ale vlastně jednoduše znamená to, že já věci ve svém životě, rozhodnutí a všechno vlastně svěřuju do Božích rukou. A důvěřuju, že Bůh mě dobře povede. A to je ta závislost na Bohu, to je to chození duchem, jednoduše řečeno. A čím víc tohle dokážeme, tím větší svobodu získáváme. Nevím, jestli se vám to někdy stává, ale hlavně vy, kdo už třeba jste tu Bibli četli opravdu 10x, 20x, 30x, že tam najednou objevíte něco, nějaký slovo nebo nějakou myšlenku, který jste si nikdy nevšimli. Mně se to teďka stalo v jedné takový docela známý pasáži. A schválně, jestli vás vyzkouším, jestli jste na tom líp než já. Jo? Samozřejmě, jak člověk čte různý překlady, tak to vždycky zní trošičku jinak. Ale v jednom listě se tam píše, dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést duchem znamená život, tak logicky to by člověk jako trefil, ale to není celý. Dát se vést duchem znamená život a něco. Je tam ještě jedna věc a ty jsem si všimnul až teďka. Schválně. Dá to někdo? A nebojte se, nemusíte mít špatný pocit, že já vůbec jsem to netušil taky. Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést duchem znamená život a pokoj. Výborně, Štěpán. Na poslední chvíli, ale zabodoval. Život a pokoj, to je strašně zvláštní věc. Jako smrt, život, tomu rozumím. A kdyby ta věta takhle končila, tak by to dávalo smysl, bylo to jasný. Ale je tam ještě připsané to slovo pokoj. Jo, já to tady mám v trošku jiném překladu. Tady nám to nějak minule úplně nefungovalo. Když tak... Jo, tak jenom jestli můžu poprosit. Tak zkusíme, jestli to bude nějak... Jo, výborně, už nám to funguje. Tak, o tom jsme mluvili minule. Tady. Vlastní touhy vedou ke smrti. Duch Boží však dává život a pokoj. Ti první nemají Boha příliš v lásce, protože je jim nepříjemný a jeho zákony nepřijatelné. Takový se Bohu ovšem nemohou líbit. Jo, mi se líbí ten příklad vlastní touhy. Jo, že možná dát se vést sobectvím je taky docela hezký překlad, ale když se tam píše v jiném překladu třeba doslova o nějakém těle, tak někdy my tomu úplně přesně nerozumíme, být tělesný nebo dát se víc tělem, ale vlastníma touhama to je asi pro nás rozumitelný, ale Duch Boží dává život a pokoj. Kdybychom hledali nějaký oblíbený verše mezi křesťanama, tak jeden z nejoblíbenějších veršů je, když citujeme slova Ježíše, který tam v určitou chvíli říká: já vám dávám pokoj. Pokoj takovej, který vám ten okolní svět nemůže dát. Mimochodem našel jsem jeden takový hezký, volnější slovenský překlad, který tam říká: a uvidíte, když to převedu do češtiny, uvidíte, že vaše srdce zaplaví pokoj, jakýsi lidský rozum nedokáže ani představit. To jsou takový jako hezký verše, který máme rádi. A někdy, když to vytrhneme z kontextu, tak můžeme být trošku zmatený. Jak to, že ten pokoj nemám, nebo dlouhodobě ho nezažívám. Ale ono je to vždycky podmíněné tím, že potřebujeme se nechat vést Božím duchem, protože tam je ten život a pokoj. Tak pokud nám to nikdy nefunguje, potřebujeme vždycky se ptát, jestli opravdu jsme ty věci dali do Božích rukou. Protože ten skutečný pokoj přichází ve chvíli, kdy opravdu jsme takhle závislí na Bohu a necháme se jim vést. On ten pokoj v srdci je prostě Boží dar a Bůh chce, aby jsme ho měli, a je to tam zdůrazněno v Bibli na různých místech. A je to taky něco, čím chce, aby se křesťan odlišil od nekřesťana. Ne, že je lepší, ale že má nějaký dar, který si nezaslouží, ale kterým vlastně může tak jako svítit a zbuzovat možná i žárlivost lidí kolem, protože najednou uvidí, že v situaci, kdy by se možná někdo jiný hroutil, tak křesťan, pokud opravdu jde za Bohem, tak může zažívat pokoj i ve velmi těžkých situacích. A víte, tohle je ta první věc, kterou potřebujeme právě v souvislosti té svobody. Zažívat pokoj díky té svobodě. Protože bez pokoje v srdci nemůžeme plně fungovat. Jo? Člověk se začne pořád jako v sobě vrtat, hledat, má nějaký nejistoty, strachy, místo aby mohl žít ten plný život. Jo? Ono z toho vrtání se v sobě nikdy nic dobrýho nevzejde. A jak to člověka sráží, tak začne hledat způsob, prostě jak ten nepokoj nějak jako přebít. Začne hledat něco, možná nějaký krátkodobý potěšení, ale nikdy ten trvalý pocit pokoje nebo radosti prostě to nepřinese. Jenom nás to jakoby vede ještě do větší nesvobody. Víte, takže to je prostě taková ta linie. Prostě pokud jdu za Bohem, zažívám svobodu, přichází pokoj a v tu chvíli já můžu mít plný život. A plný život znamená, že začnu být použitelný pro Boha, pro svý okolí, pro kohokoliv. Tak to je první věc. Díky té svobodě potřebujeme být svobodní, aby jsme mohli zažívat pokoj, aby jsme mohli žít plný život. Druhá věc je, to je taková myšlenka, která se táhne zase celou Biblií. Já jsem tady dokonce vybral 3 místa, kde se o tom přímo mluví, abyste mi věřili. A v listu Korinským se píše: všechno smím. To je moje oblíbený. Budiš. Ale ne všechno je prospěšné, to je bohužel pravda. Všechno smím, ale ne všechno pomáhá. Nikomu ať nejde o vlastní prospěch, ale o prospěch toho druhého. Nebo na jiném místě, v jiném dopise. My silní musíme nést slabosti těch, kdo silní nejsou. Nemějme ohled jen sami na sebe, ale každý se snažme vyhovět bližnímu. Usilujme o prospěch a posílení druhých. Nebo zase úplně v jiném dopise. Bůh vás povolal ke svobodě. Nezneužívejte ji však prosazování vlastních zájmů. Naopak, v lásce si navzájem pomáhejte. Vždyť celý zákon se dá shrnout do jediné věty. Měj rád svého bližního jako sám sebe. Jestliže se místo toho jen koušete a žerete, dejte pokoj, abyste se navzájem nesežrali. Výborný. Chci tím říct, jednejte podle rady Božího ducha, pak si vás nepodmaní vaše sobecké touhy. Mimochodem, v té poslední větě zase se můžeme vrátit úplně na začátek. Jo? Nechte se vést Božím duchem a pak si vás ta nesvoboda nemůže podmanit. Ale všimněte si, je to jedna myšlenka, která se tady pořád opakuje. Život pro druhé. žij pro druhé. Buď tady pro druhé. Neměj ohledy na sebe, ale snaž se vyhovět druhýmu. V lásce si navzájem pomáhejte. K tomu právě má vést naše svoboda. Minule jsem říkal, že vlastně děti nemůžou být úplně svobodný, protože nemají zodpovědnost, ale dospělý člověk, pokud je opravdu zralý, tak tu zodpovědnost dokáže přijmout. A právě zralý člověk dokáže s tou svobodou udělat jednu takovou věc, že se části své svobody zřekne ve prospěch druhého člověka. Kvůli vztahu třeba. Kvůli vztahu s Bohem, s rodinou, s přáteli, s životním partnerem. Je to jeden z nejzákladnějších principů manželství, mimochodem. Jo? Pokud, když tady vidím ty mladěsi všechny, tak pokud chcete v manželství naplňovat jakoby svoje potřeby, tak se nikdy nežeňte a nevdávejte. A teďka vážně, nebo zažijete, já to řeknu, zažijete peklo. Jako, rozumějte mi, jo. Bude to nesnesitelný, bude to strašný a budete z toho chtít utíct. Nebude to k žití. Manželství, kde si každý snaží naplnit svoje potřeby jenom, je strašný místo na zemi. Je tisíckrát lepší být sám. A možná, že člověk pak někdy dozraje k něčemu a může něco změnit, ale pokud člověk takhle nevyzraje, nikdy se nežeňte, nevdávejte, protože opravdu zažijete hrozný věci. Protože víte, ta pravá svoboda, když člověk opravdu vyzraje a dojde k té pravé svobodě, tak ta nás vždycky vede k větší lásce k druhým. A já mám jakoby pořád na mysli vždycky nějaké věci, které jsem slyšel v kázání, že jsem slyšel, já nevím kolik, stovky a stovky kázání za svůj život. A některé takové stěžejné myšlenky si prostě pamatuju a chci si je pamatovat jako principy pro život. A jeden z nich byl, jestli si vzpomínáte, před pár lety, když jsme ještě jezdili do Poslova Mlýna, Štěpán měl takový jakoby slovo prorocký pro tenhle sbor, staň se požehnáním. Vzpomínáte si na to? A víte, a to s tím právě souvisí. Jo. Pokud nás má ta svoboda vést k lásce k druhým, tak to znamená, že každý máme samozřejmě jinou kapacitu, jiné schopnosti, jiné obdarování, jiné síly, ale v možnostech své síly, svých schopností, staňme se požehnáním. Protože tím se ukáže, že jsme zralí a že jsme opravdu svobodní. Jo, že jsme schopní něco za sebe dát ve prospěch toho druhého. Takže to je druhá věc. Zažívat pokoj a sloužit druhým. Třetí věc je ta, která s tím vlastně souvisí. Přečteme si nejdřív ukázku, bude trošičku delší a trošku možná složitější. Bude to, nebojte se, nejdelší ukázka dneska, pak už bude jenom jedna malá. Je to dopis, který píše apoštol Pavel do města Korint. A asi pro naší kulturu a pro naší dobu je to strašně jako nepředstavitelný a vzdálený, ale Židé měli takový přísný pravidla a asi víte, že, jo, že Židé prostě nejedli vepřové maso a měli prostě nějaký striktní pravidla a zároveň, jak se to křesťanství šířilo, tak najednou se dostávají i do situace, kdy ti, kteří nebyli Židé, se stávají křesťany a jsou to pohané, kteří často vlastně, protože v té době nebyli žádní ateisti, to byli prostě lidi, kteří vyznávali nějaký kulty, obětovali zvířata nějakým bohům, že jo, to Řecko bylo plný těch bohů, znáte, že jo, Zeus a tak dále, takže se různě prostě obětovali zvířata, pak se jedlo to maso a ten Pavel jako křesťan prostě nemá problém dát si jakýkoliv maso. On jako, když čtete ty zprávy, tak to možná bylo jako docela vzácná věc, kdy on měl maso, jo? Že tam často prožíval opravdu jako dobu hladu a těžkých věcí a často se asi postil. Takže když prostě měl tam někde flákotu, tak si ji dal. Jo? Ale píše tady takovou jako docela důležitou věc. Pokud jde o požívání masa obětované modlám, víme, že modla neznamená vůbec nic a že není žádný bůh než jediný. Na nebi i na zemi jsou sice různí takzvaní bohové a takových bohů a pánů je celá řada. Pro nás je ale jen jediný bůh. Otec, z něhož je všechno a my pro něj. A jediný pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všechno i my skrze něj. Všichni ale k tomu poznání nedošli. Někteří jsou dosud tak zvyklí na modly, že jsou k požívání takového masa choulostiví a mají pak špatné svědomí. Jídlo nás ovšem k Bohu nepřiblíží. To je škoda. abych byl pořád v Boží blízkosti. Pokud nejíme, nejsme o nic horší. Pokud jíme, nejsme o nic lepší. Ano. Dejte si ale pozor, aby se ta vaše svoboda nestala pro slabší kamenem úrazu. Co kdyby tě někdo viděl? Tebe, který si došel poznání, jak sedíš u jídla v chrámě modloslužby. Nenechá se ten slabší proti svému svědomí strhnout, aby jedl maso obětované modlám? Kvůli tvému poznání tak hyne tvůj slabší sourozenec, za kterého zemřel Kristus. Když takto zraňujete choulostivé svědomí svých sourozenců, nehřešíte jen proti nim, ale proti Kristu. Tohle to je jako slovo, který někdy si jako Bůh strašně jako jo, duchovně profackoval. Pokud já jako soudím svědomí druhých, když se to týkalo nějakých takových věcí, jako byly třeba šátky a tak, že v některých církvích jako věřili, že opravdu křesťan se má podle šátcích, a já jsem se na to díval tak jako pohrdavě, říkal jsem si proč. Jako, a věřím tomu tak, že to tak, jakoby, že jsme svobodní v tom, jo? Ale díval jsem se s takovým jako zlým pocitem, jo? Pocitem jako takový nadřazenosti. A pak jsem si přečet, že pokud takto zraňujete svědomí svých, a měl jsem i blbý řeči, jo, občas, víte, pokud zraňujete choulostivé svědomí svých sourozenců, neřešíte jen proti něm, ale proti Kristu. A to jsem najednou viděl, že ajajajajaj. Takže to jsem si dal bacha, takže vždycky, když tohle čtu, tak si na to vzpomenu, jakože bacha, bacha, bacha. Tak, ale to nic, to bude taková osobní vzpomínka. Pokud mého bratra svádí jídlo k hříchu, nedotknu se masa už nikdy v životě, abych snad svého bratra nesvedl. Nebýt kamenem úrazu. To je třetí bod. Víte, když bychom přemýšleli o svobodě, jenom v tom jako lidském slova smyslu, tak existuje taková jako otřepaná fráze, která neříkám, že není úplně jako pravdivá, a ta zní, že svoboda jednoho člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého člověka. A já chápu, že v tom jako lidském životě asi dál se nedostaneme. To je takový nějaký jako základní pravidlo, který nějak nás jako chrání. Mně se líbí takový, já mám rád epigramy Karla Havlíčka Borovského. A jeden zněl, co sám nerad, nečin jinému. Žáku pravil kantor, kde si, třeba jeho zapače si. Jo? Svoboda jednoho člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého, ale víte, ta skutečná svoboda, kterou jako Bůh chce, je svoboda v tom, kdy já se dobrovolně rozhoduju ve prospěch druhého na úkor sebe sama. To je ještě jako o krok dál. Jo? Pavel tady říká, tak já už radši nikdy nebudu jíst maso, než abych tady jakoby svět svědomí nějakého svého kamaráda křesťana, který s tím prostě masem má problém, tak Pavel říká, tak už se toho radši vzdám. Jo? Víte, je to takový určitý napětí mezi svobodou, kterou máme, spoustě věcí, a tím nebýt druhým kamenem úrazu. Jo? Když budu mít kamaráda, který prostě měl nebo má problémy s alkoholem, tak s tím jako nepůjdu do hospody. I když já s tím problém nemám, já tam teda nechodím, ale nemám s tím problém, nebo když tam s tím budu někde u stolu a vím, že on má prostě tenhle problém, tak bych si, no abych si pivo teda nedal, ale kdybych ho měl rád, tak bych ho tam nedal v tu chvíli, abych mu nebyl kamenem úrazu. Jo, je to prostě to napětí, já mám svobodu, já s tím nemám žádný problém a není to nic špatného. Ale vzdám se části té své svobody ve prospěch druhého na můj úkor. Jo, je to třeba jako klasická věc, třeba oblékání. Že jo? Když nějaká svobodná dívka přijde do církve v takovým nějakým, řekněme, vyzývavějším oblečení, má svobodu v tom vzít si na sebe, co chce, je to prostě čistě její volba. A přesto, jakoby, on to pro ženy někdy je těžký pochopit, ale pro ty chlapy je to těžký problém. Jo, to proč myslíte, že takhle prosperuje jako porno business? To není jako náhodou. Prostě může to být kamenem úrazu nějakému chlapovi až natolik, že třeba to zničí jeho manželství. Jedna takováhle jedna takováhle věc, jo, a vždycky je tam prostě to napětí, jo, protože já si můžu oblíct, co chci, ale ta zralost té svobodě je, ale pozor, abych nebyl kamenem úrazu tomu druhýmu, jo. A víte, ono to je i v opačném gardu, jo. Já jsem teďka slyšel, nějaký kazatel vyprávěl, nebo slyšel, že někdo říká, že kazatel vyprávěl příběh, kdy byl pozván jako host do nějaký církve. Přijel tam a tam byly takové jakoby schody do té budovy a tam nahoře byly dveře a tam stál nějaký člověk, který vítal vlastně každýho a on tak jako šel po těch schodech a najednou tam zastavilo auto. Vystoupila nějaká mladá dívka, oblečená, možná šla zrovna z práce v uvozovkách. Prostě takovým tím stylem, možná to byla prostitutka, nebo prostě přišla opravdu takovýmhle jako způsobem oblečená, šla tam nahoru, běžela a ten člověk, který tam vítal ty lidi, jí řekl, slečno, my si do církve oblékáme to nejlepší oblečení, co máme před Bohem. A nepustili tam. Ona se rozbrečela a utekla. Je to mě úplně děsí, jako takovýhle příběh. Jako jo. Víte, kamenem úrazu může být i církev. Je to vždycky, je to strašně těžká věc, to napětí mezi svobodou a tím nebýt nikomu kamenem úrazu. Ale právě proto potřebujeme mít tu skutečnou svobodu, tak aby jsme uměli si něco odříct. Víte, a poslední bod, a neříkám, že ten nejmenší, potřebujeme být svobodný proto, je to možná hlavní bod, jo, aby jsme mohli naplnit Boží plán pro náš život. Tak jak jsem mluvil o tom pokoji, aby jsme mohli plně fungovat a být použitelný, tak tu svobodu opravdu potřebujeme proto, aby jsme mohli naplnit Boží plán pro náš život. Víte, Ježíš měl hlavní úkol, a to bylo prostě zemřít za hříchy každého člověka. A když se ta chvíle blížila, kdy viděl, že půjde na kříž, tak šel do takové velké zahrady, ta se jmenovala Getsemane, a měl svobodu rozhodnutí jít tam a nebo nejít. Víte? A mně se strašně líbí to, že jakoby je tam napsáno, že Ježíš tuhle svobodu neměl, když tam šel v tu chvíli úplnou. On byl svázaný nějakým strachem. Tak tam šel a šel se modlit. A tam tu svobodu vybojoval. I když to bylo těžký, ale tam vlastně v té modlitbě on tu svobodu vybojoval. Mimochodem, to nám říká jasně, že to chození duchem znamená, že se potřebujeme neustále duchovně dobíjet. Mně se totiž tohle strašně líbí, tenhle příběh. Jo? Víte, možná kdyby to psal nějaký člověk takový jako plný víry, tu Bibli, tak by tam prostě ten příběh pojal úplně jinak, že tam prostě Ježíš přišel a řekl, a teďka uděláme charismatickou konferenci. Haleluja, já jdu na kříž, teďka završím ten úkol, který mám a zvítězíme. Haleluja. A teďka, my jsme včera koukali na Madagaskar, tak si tak jako představuju toho krále Jelimána. Prostě, je tam všichni jásají, ty učedníci kolem, že teďka jde Ježíš na kříž a všichni jsou prostě šťastní, protože teďka se přepíšou dějiny. To není Nagano, přepište, nebo tam ty mistrovství, přepište dějiny. Tohle byla věc, která nejvíc ovlivnila dějiny, největší událost v dějinách, že Ježíš zemřel a byl vzkříšen. Ale Ježíš tam nic takového nedělá. On tam prostě jde a jde tam dokonce s tím, že se tam modlí ve stylu, jestli by to ještě nešlo udělat nějak jinak. Ježíš, duchovní eso, co my jsme? Duchovní spotky, jo? Největší duchovní eso tam říká, a to nesnižuju, prosím vás, jo? On prostě říká, jestli by to šlo ještě jinak, ale ať se děje tvoje vůle. Víte, říct Bohu, co prožíváš a po čem toužíš, to je dokonce nutný. Ale ta pravá svoboda je v tom, když to dáš do Božích rukou, řekneš, ale děj si tvoje vůle v tom. Víte, já jsem, když ještě předtím, než jsem se oženil, měl jsem takovou jednu věc, která mě trošku v jistém smyslu svazovala, byť když jsem tady byl svobodný, tak to asi nebylo tak silný, ale to bylo to, že já jsem byl fixovaný na ústí. Prostě moje ústíčko. odsaď prostě nepůjdu. Ale pak nějak, já nevím prostě, co se stalo, a Bůh nějak jako mě vysvobodil v tom, že já jsem najednou si říkal, a mně to je vlastně jedno. Jestli Bůh chce, abych šel jinam, tak půjdu jinam. Jakoby došel jsem k té svobodě toho rozhodnutí. A pak přišlo vlastně ta situace, jsem se seznámil s budoucí ženou a ona není tady, je ze středních Čech. A teď jsme řešili samozřejmě otázku, kde budeme bydlet. A tak. A víte, tehdy se objevilo i nějaké proroctví tam z té církve, že budeme tam bydlet a tak dále. A byla to pro mě jako velmi nepříjemná a těžká doba. A já jsem si poříkal, ale já prostě nemám žádnou indicii pro to, že prostě máme bydlet tam. Jo, jako ve všem, jakkoliv jsem se modlil, cokoliv, tak ani jedna jediná indicie, kromě tady toho, že to přišlo tam odsaď, jako mi to neříkala, a i nějaký verše, který zase mi tam ukazovali, tak z nich jsem vyčet jako jasně, že moje žena půjde za mnou. Prostě věděl jsem, že to tak je, a nakonec jsme se vzali a bydleli jsme tady a zůstali jsme tady. A víte, já jsem mohl zažít jakoby pokoj ve svobodě. Kdybych byl svázaný tím, že do Ústí, teda z Ústí prostě nepůjdu, no tak by celá ta věc byla o tom, tak buď půjdeš sem, nebo nazdar. Jo, tak by šla sem asi, kdyby se chtěla vdát a byli bychom tady, jo. Ale já bych vlastně možná furt měl jako někde vzadu takovou tu myšlenku, hele, a co když jste měli být tam? A ty si prostě se zabejčil, jo. Ale já můžu naprosto klidným, čistým, absolutně čistým svědomím před Bohem říct, já vím, že máme být tady. Nebo tehdy jsem věděl, máme být tady. Byl jsem v tom absolutně svobodný. Víte, prostě vždycky si u takhle důležitých rozhodnutí v životě musíš upřímně říct, jestli jsi otevřený na všechny varianty. A pokud si odpovíš ano, pak budeš svobodný. A na závěr bych chtěl položit takovou otázku. Já když jsem si připravoval to kázání, tak mě v hlavě prostě zablikala taková otázka, který jsem se až lek. Jo, ono vždycky Bůh dává takový ty drsné otázky, které jdou přímo jako na tělo. Pokud jsme k sobě upřímní. Pokud ne, tak je to taková jako otázka o ničem. Ale když je člověk k sobě upřímný, tak Bůh prostě ty otázky dává na tělo. A ta otázka, kterou mi Bůh dal, nebyla, chceš být svobodný. Kdo z vás by řekl, ne, já nechci být svobodný. A ta otázka zněla, a je tu otázka, kterou kladu nám všem, jo, od čeho chceš být svobodný? A opravdu to chceš? Od čeho chceš být svobodný? A opravdu to chceš? Že to nás nutí pojmenovat si nepříjemné věci v našem životě. A pokud budeme naprosto upřímní, každý tam dáme nějaké věci, které úplně nechceme dávat pryč. Nějaké ty závislosti, větší, menší. Něco, co nám vlastně trošku znemožňuje to jít plně za Bohem. Víte, na té závislosti, a teď si nemusíte přesouvat přímo třeba drogy, jako až takhle úplně smrtící věc, ale je vždycky něco příjemného. Kdyby nebylo, tak člověk jako to nebude dělat. Že jo? Ale je otázka, jestli jsme ochotní se zdát i toho příjemného. Víte, když Marián vlastně měl nějaké omezení, nějaký invalidní důchod a tak dále, to, co bral a šel tam říct na úřad, že už to nechce, tak mu tam říkali, jestli aspoň jedno malé omezeníčko by tam jako nechtěl mít. A Marián říkal, ne. Prostě ne. Víte, spousta křesťanů, chlapů, bojuje s pornografií. Možná o tom nemluvíme, asi za to stydí. Každý, ale je to spousta, je to mnohem víc, než si myslíme. Víte, a kdybych ti teďka řekl, člověče, který s tím bojuješ, Bůh tě teďka vysvobodí. Chceš být opravdu od toho svobodný? Opravdu? Ale to znamená, že už jako přijdeš o to příjemný z toho. Nechceš si trošku nechat z toho? Třeba 10 minut za měsíc. 5 minut. anebo ženy, že drby. Se omlouvám za ty genderové stereotypy, ale ženy třeba drby. Pokud máš s tím trošku problém, že furt někde někoho jako komentuješ a hodnotíš a drbeš, kdyby ti řekl, a teďka budeš svobodná od toho. Opravdu to chceš? Úplně? A nebo tak, když tak jenom tu novou kolegyni. A jenom ty její nemožný vlasy. Nic jiného už, jenom aspoň. Opravdu to chceš? A alkohol? Už nikdy ani panáka, pokud víš, že s tím máš problém? Už nikdy? Nebo sociální sítě, pokud si už opravdu na tom úplně ujel, že už nezapneš? Jenom zkontroluj rodinu nebo nejbližší přátelé? Chceš být opravdu od toho svobodný? Pokud tyhle věci si nevybojujeme, tak nikdy svobodný nebudeme. Poslední ukázečka. Vaše chlubení není na místě. Což pak nevíte, že trocha kvasu prokvasí celé těsto? Zbavte se starého kvasu, abyste byli novým, nekvašeným těstem. Vždyť Kristus, náš velikonoční beránek, již byl obětován. Proto slavme Velikonoce bez starého kvasu, bez kvasu špatnosti a ničemnosti, ale s nekvašenými chleby, upřímnosti a pravdy. Zbavte se starého kvasu, abyste byli novým, nekvašeným těstem, se tam píše. Když teďka hořelo to saský Švýcarsko, tak samozřejmě, že problém byl ten, že tam, když si naši předkové nasázeli, co tam nepatří, smrk, výborná věc z ekonomického hlediska, rychle to roste, dobře to hoří, geniální z hlediska ekologického katastrofa. Jo, kůrovec a všechno, že jo, je to suchý a v podstatě jako velký průšvih. Takže to tam schořelo a některé věci prostě musí schořet, tak aby tam mohlo vyrůst něco novýho, něco správného. Někdy v nás některé ty věci musí úplně schořet, aby Bůh mohl obnovit to, co s náma původně zamýšlel. Víte, potřebujeme, aby Bůh obnovil to, co bylo špatného. Aby Bůh obnovil to, co s náma původně zamýšlel, tak, aby jsme byli svobodní. A tím měli život v pokoji, v lásce a službě druhým a tím, aby jsme se stali použitelnými pro Boha a mohli naplnit jeho plán pro náš život.